Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінск не адказвае на прапановы еўразвязу аб візавай палёгцы для беларусаў. Праблема палітвязняў застаецца галоўнай у дачыненні паміж афіцыйным Мінскам і Брусэлем. Шведская пракуратура распачала справу аб нелегальным перасячэнні літоўска-беларускай мяжы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 18 гадзіна. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама, які прыбыў сёння з першым пасля пераабрання на пасаду афіцыйным візітам у Ізраіль, назваў непарушным абавязацельства Вашынгтону ў справе бяспекі габрэйскай дзяржавы. Выступаючы ў Тель-Авіве адразу пасля прылёту, Абама выказаў упэўненасць у тым, што саюзніцкія адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Ізраілем ніколі не спыняцца. Ізраільскі прэм'ер Беньямін Нетаньяху у сваю чаргу падзякаваў Абаму за прызнанне кіраўніцтвам США права Ізраілю абараняць сябе як самастойная незалежная дзяржава. На перамовах Абамы з Нетаньяху, а таксама прэзідэнтам Ізраілю Шымонам Перасам абмяркоўваюцца ядзерная праграма Ірану, канфлікту Сырыі і перспектывы блізкаўсходняга мірнага працэсу. У парыжскай кватэры кіраўніцы міжнароднага валютнага фонду Крыстын Лагард прайшоў ператрус у звязку з расследаваннем абвінавачанняў у злоўжыванні паўнамоцтвамі ў перыяд, калі яна знаходзілася на пасадзе міністра фінансаў Францыі. Расследаванне ролі Крыстын Лагард у заключэнні здзелкі аб выплаце дзяржавай кампенсацыі сябру Нікаля Сарказі бізнэсоўцу Бернару Тапі пачалося яшчэ ў жніўні 2011 году. Сама здзелка была заключана ў 2008 годзе і прадугледжвала выплату 285 мільёнаў еўра сябру прэзідэнта Францыі. Паведамляецца, што гэтыя сродкі былі прызначаныя для ўрэгулявання фінансавай спрэчкі паміж кампаніяй Adidas і банкам Францыі. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Экстрэмісцкая групоўка Аль-Каіда ў краінах ісламскага Магрыбу, якая дзейнічае на поўначы Афрыкі, заявіла аб смерці французскага закладніка, захопленага ў Малі ў 2011 годзе. Паведамленне аб забойстве Філіпа Вердона баевікамі перадало інфармацыйнае агенцтва. Прадстаўнік экстрэмістаў распавёў маўрытанскаму агенцтву, што Вердон быў забіты 10 сакавіка і расправа над ім стала помстай за аперацыю французскіх вайскоўцаў у Малі. Вердон і яшчэ адзін грамадзянін Францыі Серж Лазаревіч былі выкрадзеныя з гатэлю ў Амборы на ўсходзе Малі. Міністэрства замежных справаў заявіла, што правярае зараз інфармацыю аб гібелі аднаго з двух закладнікаў. На Кіпры палітычныя лідары праводзяць сёння тэрміновыя кансультацыі, спрабуючы выпрацаваць новы план, які дасць Нікасіі магчымасць атрымаць тэрміновую фінансавую дапамогу ад Еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. У аўторак кіпрскі парламент большасцю галасоў адхіліў галоўную ўмову міжнародных крэдытораў увядзенне аднаразовага падатку на банкаўскія ўклады. Міністр фінансаў Нямеччыны Вольфганг Шойбле, каментуючы вынік галасавання, сказаў, што калі рашэнне не ўдасца выпрацаваць у найбліжэйшы час, банкі Кіпру могуць больш не адчыніцца. Тым часам у Маскве вядзе перамовы міністр фінансаў Кіпру Міхаліс Сарыс. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін.